havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23 mart, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Brusseldagi terror harakatlarida halok bo'lganlar soni 34 kishiga yetdi. Moskvada O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyat muhokama qilinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obamaning Kubaga qilgan rasmiy tarixiy safari yakunlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Belgiya poytaxti Brusselda sodir etilgan terrorchilik harakatlari qurbonlari soni 34 kishiga yetdi, 180 odam yaralandi. 22 mart kuni Brussel aeroporti va metrosida sodir etilgan portlashlarda kamida 21 odam halok bo'lgani xabar qilingan edi. Belgiya xavfsizlik kuchlari Brusselning Scharbeek mavzesida o'tkazgan reydlar davomida portlovchi moddalar va Islomiy davlat guruhining bayrog'i topilgani xabar qilinmoqda. 22 mart kuni Brusseldagi portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. Moskvada 22-23 mart kunlari o'tayotgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doimiy kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyat muhokama qilinmoqda. Tashkilot rasmiysi Vladimir Nikishin doimiy kengash yig'ilishi Qirg'iziston talabi bilan o'tkazilayotganini, yig'ilish yakunlanganidan so'ng uning qarori oshkor etilishini bildirdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi esa KXSHT doimiy kengashi a'zolari O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida yuzaga kelgan vaziyat tashvish bildirganini ma'lum qildi. 23 mart kuni ham bu masalani muhokama qilish davom etadi. 18 mart kuni O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasat hududiga 2 BTR, 2 KAMAZ va 40 dan ortiq askar kiritgan edi. Bu Qirg'iziston hukumati va xalqining keskin noroziligiga sabab bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obamaning Kuba poytaxti Havanaga qilgan 2 kunlik tarixiy safari yakunlandi. Obama 22 mart kuni Kuba prezidenti Raul Castro bilan birga jamoatchilik oldida nutq so'zladi. Mazkur nutq Kuba telekanali orqali namoyish etildi. Obama Kuba hukumati va xalqini demokratik tamoyillarga amal qilinadigan jamiyat tuzishga chaqirdi. Obamaning Kuba safari 21 mart kuni boshlangan. Obama so'nggi 88 yil ichida Kubaga tashrif qilgan birinchi AQSh prezidenti bo'ldi. AQSh va Kuba o'rtasidagi diplomatik aloqalar esa 1959 yilda Kubada Fidel Castro rahbarligidagi kommunistlar inqilob yo'li bilan hokimiyatga kelganidan so'ng uzilgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoga Rossiya sudi tomonidan o'qilgan hukmni adolatsiz o'tgan sudning xulosasi deb baholadi. Huquq faollari bayonotida sud Savchenkoning aybsiz ekanini tasdiqlaydigan muhim hujjatlarni qabul qilishdan bosh tortgani aytiladi. G'arb siyosatchilari, jamoat va davlat arboblari Rossiyada ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoga nisbatan o'tkazilgan sudni farz sifatida baholamoqda. Ukrainalik jurnalist Georgiy Gangadzening jasadi o'limidan 16 yil o'tganidan so'ng seshanba kuni dafn etildi. Ukraina hukumat doiralaridagi siyosiy korrupsiya borasidagi maqolalari bilan tanilgan Gangadze 2000 yilning sentyabrida Kiyevda o'g'irlab ketilgan va o'sha yilning noyabr oyida uning boshi tanasidan judo qilingan jasadi poytaxt tashqarisida topilgan edi. Rossiyaga Suriyadan meva va sabzavot eksport qilina boshlandi. Kommersant gazetasining xabar berishicha, Suriya mahsulotlari importini Adik Yurak shirkati amalga oshirmoqda. Rossiyada 2016 yil yanvaridan boshlab Turkiyadan meva va sabzavot sotib olishga taqiq joriy etilgan edi. Bunga 2015 yil noyabrida Turkiya-Suriya chegarasida turk harbiylari tomonidan chegarani buzgan rus harbiy uchog'i urib tushirilgani sabab bo'lgan. Rus rasmiylariga ko'ra, Turkiya mahsulotlari o'rnini Suriyadan olib kelinayotgan meva sabzavotlar to'ldirishi mumkin. O'zbekistonning g'arbiy viloyatlari aholisi 24 martga o'tar kechasi oy tutilishi hodisasini tomosha qilishi mumkin. Rossiya nashrlarining xabar berishicha, oy tutilishi Ural, Sibir, Uzoq Sharq va Qozog'istonda ham ko'rinadi. Oy tutilishining maksimal fazasi oy tutilishi boshlanganidan 2 soat o'tgach boshlanadi. Mutaxassislar oy tutilishidagi o'zgarishlar jarayonini to'liq kuzatish uchun bu hodisani fotokameralarda suratga olib borishni tavsiya qilmoqda. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur bugungi dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Birdan e'lonni aytib qo'ymoqchi edik. E'lon shundan iboratki, siz o'rgangan dushanba kuni Ozodlik onlayn dasturi endi dushanba, har dushanba emas, har seshanba kuni chiqadigan bo'lmoqda va iltimos o'zingizning rejalaringizni ham Ozodlik onlaynga moslashtirasiz degan umiddamiz. Yana eslatamiz, Ozodlik onlayn endi har dushanba emas, har seshanba kuni bo'ladigan bo'lmoqda. Bahs onlayn eshitirishi esa chorshanba emas, har payshanba bo'ladigan bo'ladi.
Vaqtlari ayni qoladi. Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning dushanba kuniga so'nggi soniga xush kelibsiz. Demak, keyingi haftadan boshlab siz bilan onlayn suhbatimiz seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:00 da boshlanadi. Bugungi suhbatimiz esa bugun butun O'zbekiston, qolaversa dunyoning ko'plab mamlakatlarida nishonlanayotgan Navro'z bayramiga bag'ishlandi. Bu bayram tantanalari O'zbekistonda davom etar ekan. Ozodlik jonli suhbatga asosan hokimiyatdagilar nishonlayotgan Navro'z tadbirlari, Navro'z bayramlari pulini kim to'layapti, bu bayramlar uchun mablag' qayerdan kelyapti degan savolga ajratdi. Bu mavzudagi kuzatishlaringiz bilan demak Ozodlik onlaynda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun O'zbekiston tashqarisidagilar Ozod Skype, Ozodlik onlayn Ozod ovoz Skype manzillariga, O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Imo, Viber hamda Telegramga o'z fikr mulohazalarini yozib yuborishlari, ayni paytda qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Telefon raqamlarimizni Alisher eslatib o'tadi.
Albatta, hammasi saytimizda bor. Telefon raqamlarimiz Chexiya Respublikasiniki. WhatsApp va Viber orqali qo'ng'iroq qilish yo'llarini o'rgataman, shu jumladan Imo orqali ham. Demak, WhatsAppdagi raqamlarimiz qo'ng'iroq uchun +42 0 724 971 539. Yana qaytaraman, +42 0 724 971 539, bu WhatsApp hamda Imo raqamlarimiz, ya'ni shu jumladan mana shu raqam orqali, Imo orqali ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Viberga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, Viber deyiladi, +42 0 602 612 713, bu Viber orqali qo'ng'iroq qilish yo'li. Demak, Ozod Skype ayni damda ishlamayapti, lekin Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Qanday dasturimizni eshitish mumkin, jonli qanday kuzatish mumkin? Buning uchun Facebook sahifasiga kirishingiz mumkin. Ozodlikni Facebookdagi sahifasi bilan do'stlashing. YouTubedagi portalimizda nafaqat eshitish, balkim ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalari sohiblari uchun esa misol mobil har xil ilovalar mavjud. Eng yaxshisi TuneIn Radio degan, TuneIn Radio, ya'ni TuneIn Radio deb yoziladi. O'sha yerda Ozodlik deb qidirsangiz, jonli efirlarimizni har doim tinglab borishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari radio, sun'iy yo'ldosh va demak orqali ham bemalol bizni eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Marhamat, o'z fikrlaringizni bildiramiz, kutib qolamiz. Ozodlik onlayn dasturi bu. Demak, eslatamiz, Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Ozod Skype'ni reklamasini qo'ymaymiz. Shuning uchun bu Twitter'da ham, demak, bizni hozir jonli kuzatishingiz mumkin. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.